Eta denborari galdu barik bagoaz Bamera, Ainhoa Llona, Oihana Irazu, egunon bioi.
Egunon, Rosi.
Egunon, Rosi.
Eta egunon, Bizkaia Irratiko entzuleok, atzoko, maiatzaren bateko jai egunaren ostean, bagatoz, aste honetako herri-herri saioagaz, astero-astero Bizkaian zehar ibilten gara, herriak ezagutuz, baina gaur, salbuespen bat egin dugu, eta Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolara, etorri gara, Derioko seminariora.
Unibertsitate eskola honeko indala 75 urte, 1948an ekin eutzan bere ibilbideari erakunde Teresiarrean. 1973an Bilboko Eleizbarrutiak bere gain hartu eban eskolaren titulartasuna eta unibertsitate eskola bihurtu eban. Ibilbide honetan, Begoñako Andra Mari Zentroan, aur eta lehen hezkuntzako 10.000 irakasle baino gehiago prestatu dira eta euretako batzuk Bizkaia Irratiko mikrofonoetatik igaroko dira gaur.
Asteko Bameko egungo zuzendaria, Jone Oserin Jauregi alkarrizketatuko dugu, urte urrenaz gain eskolaren ikuspegi orokorraren inguruan egingo dugu berba beragaz batera. Ondoren, unibertsitate eskola honetatik igaro diran emakume ezagutu bi etorriko jakuz, bata Lorea Bilbao, politikari jeltzalea, besteak beste, Euskara Kultura eta Kirol diputatu ohia, eta bestea Nerea Begoña, Ebi, Bilboko Eleizbarrutiko ikastetzen sareko koordinatzailea. Lorea, Bameko ikaslea eta irakaslea izan zen, eta Nerea Barriz ikaslea.
Gaur egun ikasten dabiltzan eta etorkizunean irakasle izan daitezkenak be gonbidatu dugu gaurko herri-herri saio berezi honetara.
Eta Bamen 75. urteurrena dela eta prestatu dabezan ekitaldi eta ekintzen artean bada liburu bat, etorkizuneko hezkuntza ehuntzen izeneko liburua. Horretaz arituko gara Leire Garamendi, Bameko zuzendari ordeagaz eta Peio Ulasia, Bameko irakasle eta liburuaren egietariko bat.
Iragarkiei tartezo bat orain eta berehala bueltauko gara.
Urrutia Logistika eta Transportes egoitz urrutia, danetariko garraio motak, bizkorrak, nazioarteko garraioa, nazionala eta lokala eta karga bereziak. Gure biltegien be, biltegiratze lan dandanak egiten duguz, bai barruan biltegiratzeko zein kanpoan, kamioi eta kontenedoreren kargak bebai. Urrutia Logistika eta Transportes egoitz urrutia Mungian gagoz, Belako industrialdean, zeure garraio eta biltegiratze behar izenei, erantzuteko prest.
Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea utzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira.
Maala, maala,
gauza ederra dala.
Maala, maala,
produktu naturala.
Geuria merkatuan, Bilboko aldesarrean, Unamuno plazan aurkituko dozuez salgai.
Aste honetan Beikiokela erosteak saria dauka. Hemen da Beikiokelaren bonu kanpainaren astea. Egin 15 euroko erosketa soilik 10 ordainduta. Lortu bonua zure ohiko arategian larun batera arte bakarrik. Informazio gehiago azi.eus/bonokela. Azi, Eusko Jaurlaritza.
Bam Begoñako Andra Mari irakasle eskolea 1948an sortu zen. Aur eta lehen hezkuntzako irakasleak prestatzen da bezberton, lehen hezkuntzako gradua, aur hezkuntzako gradua eta gradu bikotxa eskaintzen dira berton.
Unibertsitate eskola hau gaur egun Derioko seminarioan dago, sortu berton, sortu zen Bilbon egon zen hainbat urtean Barrainkua kalean eta orain Bilboko toki horretan, Bilboko Eleizbarrutiak eraikin barria egin bitartean hemen dagoz. Jone Oserin Jauregi, Bameko zuzendariagaz hasiko dugu gaurko saioa. Jone, egunon.
Egunon.
Bueno, 75. urte horrenak harrapatu zaitu zuzendari karguan.
Bai, bai, suerte hori eukin dut, aukera hori eukin dut, eta benetan nitzako hori bat da, ez da? Irureta mabost urte honein ospakizunean niri egokitzea, bai, suerte bat da. Hor zuzenketa txikitxo bat, hasieran sortu zanean eskola, Teresiarren erakundearen eskuitzi zanean, Simon Bolivar kalean egon zan, horregoan euren egoitza, eta hor gero enaon bebai egon zan sasoi baten, eta gero etorri zan ona, bai, gero etorri zan ona.
Eberto.
Eta zelan ospatu behar dozuez irureta mabost urte honek, zelako ekintzak, zelako ospakizunak atondu dozuez?
Bueno, ba, ekintza moduan, ekintzak hasi genduzan graduazio ekitaldia egiten dugu beti udagoienean, eta horre egin gendun irekiera, ba, erakusketa txiki bat eginez, ez da, gure historikoarekin bidea batuz. Eta gero, ba, orain egin dugun lan denpora baten, ba, liburu horren, aipatu duzuen liburu horren argitalpena ja IEIE prest dau, labatik atzera, ateratzeko ja prest, eta... Dana ondo bado, aurkeztuko dugu ekainaren saian, liburuaren aurkezpena izango da. Eta horren ostean, ba, eta bitartean ikasleak beuren jaia prestatzen dagoz, ia gero eure kontatzen da benzeo zer, ezta? Amalaurako, maiatzaren amalaurako laster, eta ekitaldi ofiziala ba, ekainaren hogeian egingo dugu.
Horreta. Jonen, atzera begira jarriko gara, eskolaren ibilbideaz gogoetea egitea eskatuko dutxut. Zalan...
Ba, eskolaren ibilbidea hori orzuk egin duzu laburpena oso ondo, ez da? Ba, hor hasieran 25 urte egon zan Teresiarren eskuetan. Orduan gotzain izan zan Gasteizko gotzainak, pentsatu eban, ba, hiru hiriburuetan egon beharko zirela, ez da? Ba, irakasle eskolak eta orduko erlijiosak formatu beharko zirela irakasle moduen ba, Eleizbarrutiaren eskoletan edo Eleizaren eskoletan hobeto, ez da? Eta holan asmo horrega sortu zian lehenengo magisterio eskolak Eleizbarrutiarenak edo Eleizarenak izango ziren magisterio eskolan, ba, eta holan sortu zen ba, Bilbon kasu honetan ba, Begoñako Andra Mari eskola, Teresiarreri egokituta. Hor, 25 urte inda gero, hor etorri zeran lehen hezkuntzako legea, eta legedi aldaketa batzuk, eta gertu zana da, zan, ba, derrigorrezko, oinarrizko hezkuntza dala eta, ba hor irakasleak prestatu beharra, baina kasu honetan ja irakasleen prestakuntza ere arautuko eban legea atera zan. Eta hor egon zan aldaketa Teresiarren erakundetik Eleizbarrutira. Pasatu zan Eleizbarrutiak hartu eban irakasleen prestakuntzaren ardura, baina beti, eta orduen igual oindala 50 urtegaz asmo argi betegaz, ezta? Eta zan batetik evangelizatze asmoa edo Eleizaren zerbitzu hori batetik, baina bestetik bebai eta oso argi izate zan gizarteari zerbitzea, ezta? Herri zerbitzua. Oso importante izango zan. Eta zerbitzu horretan, esplizitoki esaten zan gainera, agerian esaten zan, herri identidadea rekuperatzeari garaiaretan, ez da? Herri nortasuna berreskuratzeko, bebai, importantean zan la magisterio eskola bat, eta baita ere euskeraren eta kulturaren zena, bebai, berreskuratzeko garrantzitsua. Orduen, bai Eleizari zerbitzua egin, bai, meko ikasleen prestakuntzan, baina baita ere aldi berean herri zerbitzua nortasuna, kultura, euskerari lotuta. Eta hori aipatzen dut garrantzitsua da, ze oinarri bi horrek, nik uste dut, ni oindala 25 urte etorri nintzen eskola honetara, eta oinarri bi horrek, bai Eleizari zerbitzua eta herriari zerbitzua, ba beti oso presente egon dira gure zereginean, bai, beste batzuk ez batera, baina, bai, eta gero berrogeta azkenengo ordurik ona, ez da, 50 urte horretan, pasatu zen magisterio eskola izatetik unibertsitate eskola izatera, garai aretan oindala 50 urte Bilboko unibertsitatea zen, horrela deitzen zen gaur egun EHU dena, bai, Areri atxiki gintzakio zen, eta Areri atxikita egon gara hainbat urtean, baina azkenengo ja Europako espazioan sartu ginenean Boloniako aldaketak etorri zirenean hor EHU-tik Deustuko Unibertsitateari atxikitzera pasatu ginen, bai? Eta hor pasatu zen diplomaturak izatetik graduak jartzera. Diplomaturak zirenean 3 urteko ikasketak ziren eta gaur egun 4 urteko ikasketak dira lehen hezkuntza eta aurrezkuntzako graduak. Eta hori apurtxo bat gure ibilbidea.
Eta gaur egun, BAM eskoleak, zelako egoera bizi dau?
Ba, gaur egun, ba, bueno, eurten bereziki oso urte polita da, 75 urte honek, emoten dozkuelako, apurbet, testu inguruari lotuta bebai, ez da? Testu ingurua gaur egun eskatzen dau atzera begiratzea eta aurrera begiratzea. Ze aldaketa asko dauz hezkuntza arloan, ez da? Hor mugimendu handia dau, bai? Hezkuntza sailaren aldetik, gizartearen aldetik, eta ikastetxeetan eskakizun oso handiak dagoz, bai? Eta gu horreri lotuta bizi behar gara. Orduen batetik bai atzera begiratzen dugu eta gauza asko balio dozkue, bai. Baina aldi berean aurrera begire, ba, bueno, ikusten dugu badago zala jarraitu behar dugula aurretik ditugun oinarriakaz, baina baita ere apur bat berrikuntzari begira, ikerketari begira, ba gaur egun eskaera berezi bategaz, ezta? Ikastetxeetan lan handia egiten dabiz metodologia barriak sartzen, irakaskuntza estrategia barriak implementatzen, ba egoera berrieri aurre egin ezinik, eskolan dagoen anistasuna handia da, eskolako egoerak asko aldatu dira, eta horren aurrean uste dut unibertsitate moduen tokatzen jakula guri, ez da, esatea, ba, evidentziakaz, ez da, eta ikerketa eginez, inoz baino gehiago, ez da, ba, bai ondo goaz, edo bide honetatiko beto, edo beste honetatiko beto, ez da, orduen, gaur egun irakasleen prestakuntzan horri berrikuntza guzti horrek sartzeko, ba, eskolari lotuta egin behar dugu ikerketa asko. Orduen, ba, bai bizi dugu momentu bat ilusinoz beterikoa, etorkizuneko urteari begira, ze irakasle prestakuntzak gero eta garrantzi handiagoa deko gure gizartean. Bai? Eta horretan gabiz.
Alanda. Eta, bueno, lehen hezkuntza, aurre hezkuntza eta gradu bikotza eskaintzen duzue, lau urte eta bost urte, eta gradu bakotzean aipamenak dagoz. Zer dira aipamenak? Azaldu guzu peskatzu?
Aipamenak dire espezializazio labur betzuk. Bai? Printzipioz magisterioko ikasketak dagoz diseinatuta irakasle orokorra izateko. Orduen, espezialidade edo mentzino horrek, laburtxoa badabe, bai moten dotzo prestatzen dagonari, ez da, irakasleari hasierako ikasketetan ba, bide bat apurtxoan markatzea. Orduen, bide horretan lehen hezkuntzan adibidez, ba, atzerriko hizkuntzan espezializatu zaitezke, edo heziketa fizikoko irakasle izateko, bai, edo beste barik tutore orokorra izateko, edo hori gure kasuan Holanda, bai? Orduan emoten dozu aukera apurtxua bidea markatzeko, bai? Eta aurre hezkuntzan bai, artearen aldetik, edo bestela hizkuntzen sarrera goiztiarrari begira, gure gizartean gaur egun hizkuntzen sarrera goiztiarra, ba, oso garrantzitsua delako, bereziki euskerari begire, bai, ezta? Eta hori, bai, aukera horrek ez dire sasoi baten baino kreditu kopuruari dagokionez gitxiego hartzen dabe, ze irakasle orokorra baloratzen da, baina, bueno, badeko zaukera bidea markatzeko apurtxu bete. Bai.
Eta zenbat ikasle inguru, Dabiz, gaur egun hemen ikasten?
Ba, gaur egun eskolan 800 ikasletik gora dekoguz. Bai? Gaur egun eskolan ikasle hainbat ikasle asko ditugu. Bai, bai.
Bueno, nazio arteko programak be, eskaintzen dozu, zelako bai. Garrantzia dauki gaur egun programa honek?
Ba, badaukie bai garrantzi handi, ezta? Badaukie gure ikasleak hain goiz, ezta? Hasierako prestakuntza honetan aukera hori izatea importantea da, bai? Hori da igual graduetara pasatu garenean izan dugun aukera onenetariko bat, bai? Espedienterik onena daukien ikasleari emote aukera, ba, nazioarte mailan beste unibertsitate batzukaz dituguna akordioekaz edo baita ere estatu barruan be bai, ezta, SIKUE programaren barruan, ba, beste unibertsitate batzuetan ikasketa hauek zelan egiten diren ikusteko, ba, etzetik kanpora hasierako esperientziak izateko, ikasleak asko aprobetxatzen dabe aukera hau, eta uste dut oso aukera ona dela bai.
Programa horretariko batzuk praktika programak dira, praktika arloa jone asko aldatu da azken urteotan?
Bai, aldatu da. Horre unibertsitateetan eta guk bereziki alegin handia egin dugu berrikuntza asko sartzeko hemen barruen, batez be, batetik ikastetxeetan ba, jarraitzen dabe tutoreen aldetik, horre hezkuntza sailetik idatzen da asko ikastetxeetan tutoreak egiten daben lana, eta orduen gero eta serioago hartzen da, eta tutoreek gure ikasleri egiten dutzien akompainamendu handie da, bai, hori batetik eskoletan, eta gero bertan guk be bai, aldi berean, teoria eta praktika uztartzeko alegin handia egiten dugu. Orduen, handago zan bitartean hemen mintegiak egin, hemen ikasleari laguntzea, ba, horretan gabiz alegin hori da gure berrikuntza apurtxo bat, ez da? Hemetik gero eta gehiago gidatzea eta uztartze hori hobeto egotea, ez?
Bueno, Jone, amaitzeko, etorkizunera begira jartzea eskatuko deutzut. Urtemuga eta ospakizun hau zertarako izan daiteke aukera bikaina etorkizunari begira?
Ba, aprobetxatzen gagoz, ezta? Gu aprobetxatzen dagoagoz aukera hori, bueno, pues, estrategikoki eman behar dagozan urratz batzuk bai ondo pentsatzeko. Bai, horre guk alegin handi egin dugu urten, bai. Urte urren hau aprobetxatuta, ba, eskolatik ibili diren guztiak alkartzeko, bai, webunean zabalduko dugu, eta uste dut gaur bertan zabalduko dugu, le, tartetxo bat, bai, ba, bueno, urtetako esperientziaragaz hezkuntza ehuntzen ibili diren guzti horrek batzeko, egingo dugu tarte bat, orduan horri entzutea guretzako importantea da. Gero bai beste tarte bat, ba, gaur egun irakasle direnak, emeti pasatu direnak eta irakasle direnak be zerbait idatzi daien eta hor parte hartu daien. Eta hori izan behar da guretzako aurrera ilusinoz begiratzeko, gure eskaintza gerota hobea izan daiten, gure ikerketa aplikatua gerota eraginkorragoa izan daiten, eta gizartean gero eta implikatu egon gaitezan, nik uste dut importantea dela. Bai, azkenengo 75 urteetan hezkuntzak ibilbide ederra egin dau, euskal hezkuntza sistemak bereziki, gu hor modu aktiboan egon gara, eta nik etxoten dut, ba, emetik aurrera be bai, jarraituko dugula hezkuntza sistema hori danon artean ehuntzen eta gu modu aktiboan horretan parte hartzen. Holan ikusten naz ni etorkizunera begira eskola honen barruan bai.
Ba, alan izan daitela, Jone Oserin Jauregi, Bameko zuzendaria. Eskerrik asko geu gasotarren eta bueno, eta celebreu, disfruteu urte hau, ba bueno, ganera borobila izan da 75. urte horren izan da. Ba bueno, hori, celebreu eta urte askotarako.
Ba, eskerrik asko zuri ona etortearren eta honetan laguntzearren.
Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.
75 urte honetan makina bat pertsona igaro dira Bameko ikasgeletatik. Batzuk ikasle moduan, beste batzuk irakasle moduan. Lorea Bilbao Ibarra, esaterako, ikasle lehenengo eta ostean irakasle izan zen Bamen. Azken hauteskundeetan legebiltzarkidetarako hautagai jeltzalea 2015 eta 2023 artean Bizkaiko Euskara, Kultura eta Kirol diputatua. Eta lehenago Eusko Jaurlaritzan euskararen sustapenerako zuzendari eta kultura eta hizkuntza politika gaietarako aholkulari les eta hemen dugu Lorea Bilbao. Egunon.
Egunon.
Bueno, eta arinago Bametik igaretakoa. Zelan gogoratzen duzu garai hori?
Jo, abeitu, gorkoa izan da revival bat. Ba, ezeni ikasle hasi nintzenean, Derion, egozan klaseak, hau da, eraikin honetan, eta, claro, ikusi ditut nire gela ziranak edo ikasgela ziranak arai hartan guztiz aldatuta, sarrera bertatik hasita, ja dana diferente, ez? Irakasle bebertan hasi nintzen, eta gero emetik Bilbora joan ginen, eta, claro, hor, Bilbora joan ginenean itxi gendun eraikina eta gaur egun aurkitu dodana, ba guztiz diferenteak dira, ez? Estetikoki, bueno, egitura bera da, baina asko aldatuta. Eta egia esan gauze asko jatortzuz burura, hor tarte baten pasioan egonaz eta batzu pasa dira eta begire geratu jataz, eske barrek egonaz nebakarra. Claro, momentu erizin delan, pilo bat idea eta pilo bat anekdota eta gauze eta egia esan oso gustora. Nik esan nuke urterik onenak hemen emondo da zela.
Magisteritzako gradua ikasi zentuan
bai,
Berton,
bai.
Gero euskal filologia eta baita antropologia soziokultura dabe.
Bai.
Irakaskuntzaren garrantzia etzean ikasi zentuan amak irakatzi utzun?
Ba, nik uste dut eragin handia izango ebala. Ze ama irakaslea, bueno, maestra esaten dugute, maestra izan zen eta oin adinean gora eta jubilauta eta hainbat urte pasauta gero nik uste izaera, maestra izaera hori badaukala, ez? Eta egia da baita be, aukera izan nebala igual, hezkuntza sistema gertuagotik bizi izateko bera lanean ebilelako. Eta hor, anekdota polit bat be badaukagu.
Esan?
Nik bupetako egin nebazanean, bupetako garaikoa naz, eta hor, klaro, nik argi neukan magisteritza nahi nebala. Gainera, aitita ja ez dago, baina aititak esate ustean da, gero zer da, zugu? Andereñoa. Nik beti nahi nuen andereñoa. Eta gustatzen jatan, ba, klau, etxeko lanak eta aiterakoan azaltza ititari eta umetik eukidot hori garrori, ez, barruan. Baina egia da, magisteritza aukeratu nebanean, apur bate arraro behiratzen bat, ez, da, lizentziatura bat ez, orduan esan gradua, magisteritza, diplomatura esan. Eta, bai, horregon ziren, nolan, gora bera batzuk, eta etxean, ba beza eukin eban, bai amagandik eta bai, bai aitagandik. Eta hori niretzat oso importantea izan zen. Ze egia da, seguruenik etxean asko jasone bala amaren lanbide hortatik, baina aitaren eti jasone ban moduan. Eta aitarena ez jatan bapere, ez neukan hartarako zelango saletasunik, ez? Eta beti errespetatu izan da bela, eta gainera provokatu sarri askotan erabakian neupakarrik hartzea, ez? Eta hartuta gero esan bai edo, ez? Baina, bueno, hau dana zertara dator? Beste garai batzuk ziren, nire ama irakasle edo maistra laguntzailea zen, eta ni magisteritza egiten hasi nintzenean, berak egin eban nik selektibitatea, eta berak akceso a mayores de 25 años. Eta magisteritza batera ikasi gendun. Ni koizetako txandan, eta mak arratzaldetako txandan. Eta uste dut horrek asko batu bindu zala. Ze, bueno, biok eunkan, bueno, ikasle izaera hori partekatua modu desberdinetara, ze berak baekarren esperientzia bat, eta, bueno, ba, akceso a 25 años hori eginda gero eukesan ikasgaiak eta guk eunkasenak batzuk koinzidentea ziren, beste batzuk ez, baina oso harreman polita sortu zen, eta gainera aita erabiltzen genuen apur bat bion idazkari lanetan, hau pasatu makinaz, eta hau egin makinaz, ez ordenara joz, makinaz. Bai, holako gauza batzuk bai, eta polita izan zen, polita izan zen. Gero gainera nik lehenengoko klaseak aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan be, Begoñazpi ikastolan eukin eban aukera emoteko, bueno, gero praktikak eta zneba zanan egin, praktikak eta ja seminari ikastetxean egin ebasan, aula de apoio baten sartu nintzen, hor bi ikasle voluntariak eskatu esan da, beste bat eta biok apuntau ginen da pilo bat ikasi gendun, praktiketako tutorea lujo bat izan eban, Amaia Ribera, eta gaur egun da orain dino kalean aurkitzen gara eta, bueno, sekulako harreman polita daukagula, ez? Eta, bueno, gero hortik, ba bizimoduak eroten zaitu, txiki-txiki ekaz esan eban nahi, nahiago neban nagusiakaz, orduan lizentziaturarena aurrik usten eban, antropologia nahi neban, baina antropologia ez egoan Bilbon eta nik lan egiten eban goizetan magisteritza amaituta, eta orduan konpaginatu beharra, lana, ikasketak, Euskal Filologia ineban ikasketa azkenean antropologia albo batera itxita, eta gero suertez, antropologia Bilbora ekarri bendu eztura, eta hor ja bai, hor ja antropologia ikasi neban, eta hori bai gustatu jatala pilo bat. Nik esango nuke magisteritza eta antropologia dirala nire bi zutabe garrantzitzuak. Eta gero irakasle bertan, antropologia klasak emone basan, hasi que antropologia, elebitasuna, hizkuntzaren didaktika,
lehen aitatu dugu, esan duzula, ez? Ikasle garaia oso urte politak izan zirala.
Oso.
Eta behin ikasle garai hori amaituta, irakasle moduan behibi izan, zelakoa zan Lorea irakaslea?
Ba, nik uste dut, ibili nintzen hasierako garai horreitan apur bat espektante egoan norbait, ez? Ze gauza bata klasea gustatzea eta nire espazioa batzuk ikerkuntzara joten daben moduan, nik ikasgelara jotzen dut, argi eta garbi. Eta hor, kostatu jatan enfokatzea zein adin nahiko neuken. Eta konturatu nintzen, ume txikiak ikaragarri ondo pasatzen ebala, baina aquello no molaba. Eta nik neure burua ez dut sekula ikusi ume txikien maistra moduan. Zate baterako hor, ordezkapen bat egiten egon nintzen 8-10 urteko umeak azeta, eta hor gustora gonengoan. Gero praktikak egine basan ez, zerean seminarioan, hor behen nagusitxoak ziren, eta orduan horre ikasbe gustorago moldatzen nintzen, eta hortik etorri zen, lizentziatura bat egin behar nebala ikustea. Hau da, gela bai, ikasgela bai, baina behin adin batetik aurrera. Eta horreukin eban suerterik handiena izan zen magisteritzan lortu nebala sartzea, neu ikasle izan nintzen eskola berean gainera, eta hor itzel pasatu dut. Itzel pasatu dut irakasle moduanik disfrutatu egiten eban gelan. Bentaja eukin eban, ze oso goiz hasi nintzen lanean, eta orduan adin aldea nire lehenengo ikasleak eta nire artean esan oso handia. Orduan, jo, horrek apur bat, uste erreztu egin eustala, euren tokian jartze hori, ez? Nik uste irakasleak beti ikaslea zen momentutan dagoen oso kontuan hartu behar dauala. Eta hori egiteko errestasun handia eukin eban. Eta gero hortik aurrera ja, uste dut, gertuko izan azela, alaia, uste dut, klaseetan irakasleok gustora egon behar garela, eta nire eretzian ikaslea, bueno, gainera orain, pilo bat aurkitzen dut sortik, eta beti, osea, oso rollo na daukat, eurakaz. Eta, bai, uste dute importantea dela eurak sentitzea, zu hor gustora zagozala, klasea gustatu iten jatzula, nire asko gustatzen jatan, zate bateko tutoretzak asko gustatzen jatazan. Ikasgaiak, emoten emasan ikasgaiak bai, nire mundua hizkuntzen mundua da, orduan hor elebitasuna martxan jartzea, hizkuntza proiektuak hasi biltzen intzan eskoletan, irakasleak has batera, hor baegoan arratzaldetan eta joaten ginean hainbat ikastetxetara hizkuntza ikastetxetako hizkuntza proiektuak eta hezkuntza proiektuak egitera eta hor harreman hori magisteritza eskola honek izan dauna beti eguneroko praktikagaz nik uste dut funtseskoa dela, ez? Gerora magisteritza itxita beste leku batzutara, bueno, politika arlora pasatu nintzenean, hor bai konturatu nintzen, jo, bezarritan esaten dut zu, eta zer gustatzen jatzun magisteritza eskolatik, ez da? Guzti dut, errealitateagaz lotura hori, eta bertoko irakasleak, hezkuntza zentroetako irakasleakaz eta ikasleakaz, kontaktu etenbako hori eukitea, ezinbestekoa dala, osea, praktikak aurrera eroateko jakin behar duzu ikasgela bat zer dan.
Arri dau.
Eta ze arazo sortzen dan, eta zelan egin behar dan, ez? Eta hori eskola honek, ba, nik hola gogoratzen dut, ez oso lotura gertukoa. Irakasleen eguneroko arazoak zeunkazan arratzaldetan, goizetan etortzen ziren ikasle garbi-garbiak, garbi-garbiak esan nahi dut, ezelango esperientzia bakoak, edo, ma bueno, batzuk oso motivatuak eta beste batzuk ezain beste. Orduan, bueno, ba, polita.
Jarduera politikotik ezagutu zaitu jente askok,
bai.
Hezkuntzatik politikara alde handia dago?
Ba, behitu, lehen pasilloan aurkitu naz, lankide izan dako bateaz, bueno, ni estedentzia nago, Egunen baten
Bueltoko naz.
Eta, zen duz, jo, baina ez dut zelper gure emoten, zen zen, ba, antzerakoa da. Ze behitu, hezkuntzan basabiz, errealitate irakurtzen jakin behar duzu. Eta politikan basabiz, errealitate irakurtzen jakin behar duzu. Hezkuntzan basabiz, sektoreagaz, etenbako harreman eduki behar duzu. Eta politikan basabiz, kudeatzea edo ibiltzea tokatzen jatzun arlo horrikaz, goza bera, etenbako eduki behar duzu. Gero, burrukak dagozala, kompetentziak dagozala, bai batean, bai bestean. Baina biak dira pertsonak azlan eitea. Eta pertsonen egoera hobetu gura izatea, ez? Arlo bietan, orduan, justu dut oso desberdintasunak desberdintasun, oso antzekoak dirala. Enfokea ezinbestekoa dala partekatzen dan zati hori, ez? Eta bai, uste dut gainera hezkuntza eroan beharko onkela edozein politikaren ardatzera, hezkuntza eta kultura.
Eta amaitzen joateko lorea legebiltzarrean izango duzu zere egin aurrengo urteetan. Hezkuntza gaietan arduraren bat nahiko zeunke? Ala, gai askotan ibiltea guztetan jatzu?
A ber, ez dakizelan eratuko dan legebiltzar, ez da ize batzorde antolatuko dira, hori dana ikusi enberko gero. Baina galdetzen badu ez dazu, itontzen badu ez dazu, zeintzuk arloetan ikusten duzu zeure burua, manik argita garbi, hezkuntza arloan ikusten dut, kultura arloan ikusten dut, euskera arloan ikusten dut, kirol arloan ikusten dut, eta gero badago, ez dakit, zelan antolatuko dan, ez? Esan dut zuet, baina bai aldaketa demografikoaren inguruan, eta, bueno, ba, ez dakit, lankidetzak, elkarlanak, olako gauzak be gogoko dodaz, oso gogoko, ez? Politikan ibilitako garaian Euskal Etxeak az eta horrelakoak az be harreman estua izan eban, eta orduan euskaltasun hori identidade kontuak, nortasuna, zemotatako nortasunak edo dituen gizarte eraikin nahi dugu horrelako gauzatan ikusten dute neure buruan, baina hezkuntzan dudari parik.
Bueno, ba, Lorea Bilbao, Bameku, ikasle eta irakasle hoia, eskerrik asko. Euren egotearen.
Bueno, eta irakaslea, oia ez, irak, ez te dentzian dagoen irakaslea.
Ederto, eskerrik asko, geurean egotearen, urren arte. Gure urrengo konbidatua be, Begoñako Andra Mari irakasleen unibertsitateko eskolatik igaro san. Gaur egun, Ebi, Bilboko Eliz Barrutiko ikastetxeen sareko koordinatzailea da bera. Eta hemen dugu, Nerea Begoña, egunon.
Egunon.
Bueno, irakasle ikasketak egin zenduzan, txikitatik argi, zeunkan hori zala zuretzat, gura zendun bidea?
Ez neban izan hori argi, ez? Ez banekian zerbait soziala izan behar zala, ez? Eta hor, egia da, edo bai magisteritza, edo bai ba, osasun mundua, ez? Baina bat batean hori, inoiz usteot komentatu dudala, eta guaporrealdean beha inoiz ikusi dut nik baten esan dakoa, ez? Izen zan, andoni, atxotegi gaza urgitu nintzen, ni derio tarranaz, derio bizi izan nintzen, jaio eta bizi, eta autostupe egiten, ba, Bilbora euskaraz klaseak emoten udaletzera, ze orduen alfabetatze prozesuak ibizen eta euskaraz klaseak emoten ibili nintzen. Orduen atxotegik hartu nindun kotxean, ez? Eta komentatan zer egin edo dana, justo egon nintzen urte bete hori neure burua bebai aztertzen zer nahi eban, koua maituztean. Eta orduen besostan zegaitik, ez badeko zu argi eta euskalduna izen da, zegaitik ezatoz magisteritza egitera deriora. Azterketak maiatzen dira eta etorri zaitez. Orduen, bueno, ba, beste barik maiatza heldu zen eta etxan esan eban, egingo nebala, eta sartu nintzen eta hemen nago. Egia zen izen zira niru urte oso oso onak. Eskolaren bigarren promozioa edo usteot izen nintzela, Euskal Filologia darretik egin eban. Eta nire, abeti gogoratuko ditut nire irakasleak, ez? Nik uste dut izan nebala irakasle bikainak, ez? Horre, euren artean, egon ziran, ba, Josune Aristondo, egon zan bebai Jon Kortazar, bebai eukin eban Adolfo Arejita, izen zan, Bilate, bebai izan neban, Gaspar be nire irakasle izen zan, eta bueno, Kontxi Medrano, bebai pedagogiakoa eta psikologiakoa, bueno, esan neike, bueno, pues oso oroimen onak ditut, eta benetan pentsatzen dut konturatu barik nire bokazioa zala, ez? Ez da bakarrik nire ikasketak, baizik eta nire bokazioa. Eta oso eskertuta nago momentuaretan, hori talde oso ona egin gendun, euskerazko taldea Euskal Filologia egin gendunan 35 izen ginen, oso talde kohesionatuta izan ginen, bueno, irakaslea badin zuete oso hurbilak, eta begia san gaur egun oso pozik,
Eta orduan hementxe ikasgela honetan zengozanean zein izan zure ametsa?
Beira ni egia da egineban Euskal Filologia, baina bueno, gaztetan nerabetan eta beti izan ditut bueno, beti mon ditut klaseak etxean, klase partikularrak esaten zanalen, ez? Etxean, ez? Nire inguruko umei eta hori, ez? Baina, bueno, ez neban, oza, gehiago osasun nebe asko, hori, enfermeritza, bebe guztetan jatan, ez? baina begira, hau hasi nintzen eta hemen egin ebasan terrazetan egoten ginen, lan gaurko eguraldi zoragarriagaz kanpoan egoten ginen eta lan taldeka egiten gendun, irakasleak hurbilak ziren danan bakotxa gainera egoten ginen leku guztietatik. Ni nire etxean Ondarruko lagun bat neukan, bizi izaten, handik zintzan etorri egunero, eta gure etxean egin ebasan hiru urteak, ez? Gero praktika sasoia aldu zan, praktika sasoian be Begoña Azpikastolara joan nintzen, bitartean nengoan be bai Mikel Zarate ikastegian zapatu goizetan euskara eskolasak emoten, osea beti egonda nire bizitza euskara gaslotuta eta gero irakaskuntza gaslotuta, ez? Eta hau izen behar zan nire bizimodua, ez? Ez bakarri nire bizimodua, baizik eta dana, ez? Nik irakaskuntza maite dot eta irakaskuntza gero ganera asko lanean ibili naz aulekin, ez? Eziketa berezia gero egin neban, orain pedagogia amaitu neban bebai, Deustun egin neban, eta beti zen da hori laguntza gelatan eta behar bereziek ukasan umeekin, ez? Orduan, bueno, begira da hori beti ukidot, ez? Begirune hori batez ere aula, kostaten jakienak, ikasteko arazoak dekien entzat, hori zen da nire begiradea. Eta gero, bueno, hor proiektuak egiten hasi gintzesan, ikasketa buru izan nintzen Begoña Azpin, gero zuzendari eta gero heldu nintzen Eliz Barrutira, ez? Egia dan lan zoragarria da. Nik beti ikastolan ikasle batzuk oso nota onak ukiten ebesan, eta suposatzen da nota onak ukiterakoa, ma medikuntzara, eta ez dakizelako karrera garrantzitsua guentzat moduen, ez? Eta nik gurasoei bizitzen nautzen, niretzat osasun ebe importantea dala, baina irakaskuntza beste dala, ez? Eta beti nota onak eta eukida besanak beti sartu behar zeila irakaskuntzan, ez? Eta ikusten genduen beti beste herrialdi batzutara joaten ginenean, orduen egoten beti egon gara begira, Finlandiako irakaskuntza, ez? Han, ze, maizuek, ez? Eta nien beti zate euskuen hori ikaslerik eta honenak maizu maistrak zirela, ez? Eta hori izan da, osea, beti orain nik uste dut, jaunkoari esker, gerota jente gehiagok nahi dau, nik uste dut nota hobeagoak nahi ditu, ez? Eta hor niretzat importantea da hori, hori pasio bat izatea, irakaskuntza pasio bat izatea, ez? Irakaslea referente bat da ikasleantzako, ez? Orduan referente onak behar dabez ikasleak. Eta gaur egun gehiago, ez? Familiak badakigu lehen familia zan hezkuntzarako eta ikastetxeak edo ikastolak ziren ikasteko, ez? Gaur egun prozesoa, bueno, jaun dala urte batzuk aldatu da, ez? Orduan eskola edo ikastolatan izen behar gara danerik, ez? Gidariak, ez? Bere euren prozesoaren gidariak. Orduen horretarako, osea, maizu bokazionala behar dugu. Bokazio izen behar da gure ardatza.
Eta bokazioa dinozula eta Nerea, irakasleen perfila asko aldatu da esate baterako zuk ikasketak amaitu zendu zanean eta gaur egun?
A ber, nik uste dut bai aldatu dala. Ez? Aldatu da zeharo, osea, guri erakutsi euskuen, eta irakaskuntzan daneana, ez? Irakaskuntza lehen zan dutzu moduen, ez? Zan transmisioa, ez? Eduki batzun transmisioa. Gero, ego zan beste zaugarri batzuk irakasle guztiak deki esenak, baina hori, gustatu beharriatzu, ikaslei jakin mina piztu erain egin behar dozu, osea, odagoz gauza batzu, ez? Baina gaur egun nik uste dut kompetentziak guzti zaldatu dau irakaskuntza ulertzeko modua, ez? Orduan, gurean matematika ondo egin eskero, doiakin eskero, eta hizkuntzak, hori gaztelera euskera, normalean horre biek defendiduten bazinen, ja, eukan dana, pronostiko honbat ukiten zendu zan, ez? Beste inteligentzi mailak ukiten bazen duzan, pues, pues ez dakit, ba, orain asko hitz egiten da kudeaketa emozionala, ez? Emozion kudeaketa, zelan hori izena ipini gure emozioi jakiteko nondik zelan heldu ikaslen gana, ez? Mm-hmm. Pues hori lehen zersan ipez, ez? Orduen eta kompetentziak altuen hitz egiteko edo publikoan berbaiteko, nik uste dut gure artean be zelan landu, zelan proiektuka lan egin, lehen bakotxaren asan ikastea eta areke memoria erabiltzen zan asko eta errepikapena eta horrek ziran Nikolan ikasi neban. Gero apur bet aldatu ziren gauzak eta orain nik uste dut guzti zeharo aldatu direla, ez? Eta nik uste dut gaur egun bestera bateko kompetentzian behar dugu zala, ez? Egia esan nik ikasi nebanean, larogeta batean edo hemen, nahiko nik orain konparatzen dut nik hartu neban irakasle izateko gaitasuna eta oso ona iruditu jatan izen zala. Balio izan dost, beti nire bizitza guztian ze erakutsi ustiena ez al bakarrik edukiak. Bizita zelan heldu edukietara be bai, ez? Orduen oso oroitzapen onak ditut. Eta gero bizitza honetan ikasten dozu gauza bat, baina egunerotu behar dozu. Orduen etengabeko irakaskuntza da ilarte, bai pertsona mailan eta baita profesional mailan, ez? Orduen nik uste dut horretan irakasleak hor eginkizun ikaragarria deko jakiteko ba ze ikerketa mailan be zelan ikasten daben ikasleak zelan pues arlo guztietan, ez? Zelan doan aurrera ikerketa zelan aurrera doan einean guk zelan hori sartzen dugu guregan gero ikaslekin gagozanean dako, ez? Bai, arlo didaktikoan, arlo metodologikoan, arlo emozionalean, ez? Eta gero metodologia be bai, zelan lan kooperatiboa, proiektu kaera interdisziplinar batean, osea, hainbat aldatu da.
Nerea Begoña, Ebi Sareko koordinatzailea eta Bameko ikasleoia, eskerrik asko gaur bertora etortzeagaitik eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei.
Eta dagoeneko herri-herri saioren lehenengo ordua joan jaku, baina bigarren ordurako kontu gehiago daukagu uste prest, besteak beste etorkizuneko hezkuntza ehuntzen izeneko liburuaz egingo dugu berba, liburu hau argitapen hau, BAM eskolaren 75. urteurrena dela eta prestatu dabe, liburuaz egingo dugu berba, liburuko egitariko bat be hementsi izango da geugaz, eta etorkizuneko irakasleak izan daitezken pertsona bibe hementsi izango dira geugaz herri-herri saioren bigarren orduan. Esklabuak, ordu txikidan, kateta mamuak, harima baten, korputzean, aztu zaizu zure azentzea, utxetik, astea, botea kontrolatzea. Seguro nago baina gero Yoska te dio ayer Potu gore duitima destein Zoriak zala beharrez Seguro nago añadero ez Yoska te dio ayer Potu gore duitima destein Zoriak zala beharrez. Thank you.
Mila kolore Bizkaia irratian.
Herri saio berezia gaur Begoñako Andramari irakasleen unibertsitate eskolatik. Lehenengo orduan geuga segon dira Jone Oserin Jauregi zuzendaria, Lorea Bilbao politikaria eta Nerea Begoña Ebi sareko koordinatzailea. Azken bi honek bere sasoian dinogunez hamendik igarotakoak Lorea irakaslerez eta Nerea ikasle lez.
Bigarren orduan Leire Garamendi, Bameko zuzendari ordea, Peio Ulasia, irakaslea, eta gaur egun Bamen ikasten dabiltzan Julen Andaluz eta Enara González ikasleak izango dira geugaz batera.
Begoñako Andramari irakasleen unibertsitate eskolearen 75. urte urrena dala eta etorkizuneko hezkuntza ehuntzen liburua argitaratuko da hamendik gitzira. Konkretuki, ekainaren zeian. Leire Garamendi da, Bameko zuzendari ordea, eta hemen dugu, Leire, egunon.
Egunon.
Ondo etorri. Bueno, esan dugu, ekainaren zeian argitaratuko dala, zer dala eta erabaki izan duen argitalpen hau oso tutea?
Babitu, aurretik ospatu izan ditugun horrelako urte hurren boroietan esango dugu, horrelakoak ere egin izan ditugulako. Egon da nolabaiteko tradizioa, 25. urte hurrenean eta 50. ere horrelako argitalpenak egiteko. Une desberdinetan, beste gai batzuk hartu izan dira izpide, eta oraingoan bururatzen zitzaigun, hezkuntza, aldaketa oso ikaragarri baten erdian dagoen une honetan nolabait esateko interesgarria izan daitekeela guk ere gure aldetik proiektzio hori egitea, ikusteko aditu desberdinek nun jartzen dituzten hezkuntzaren erronkak une honetan, ezta? Eta gure azken finean ere gure zereginarekin bat egiten duen gaia izanik, ikusten genuen oso aproposa izan zitekeela horri buruzko ikuspegi desberdinak jasotzea.
Eta adibideak jarriz, Leire, zelakoak batzen dira liburuan?
Galdetu egin genien, uste dute Jonek lehenago ere komentatu egin dizuela, ez hitzaiela, egilei ez hitzaiela, emon horrelako gai berezirik. Baina, lehenengo hautapen baten genuen jende aukeratzerakoan, ez da guk zabaldu egin genion proposamena, hezkuntzan zeresanik daukaten pertsona desberdinei. Batzuk gizarte ekintza arlotik datozenak dira, beste batzuk hezkuntza munduan adituak izan daitezkenak, eskarmentu handiko pertsonak direlako, edo unibertsitate mailan ikertzen dabiltzalako. Eta, apur bat, horrek ere lagundu egin zigun, gai berezirik emon gabe, edo gai orokor hori emon da, interesgarria izan ziteken ikuspegi bat jasotzen. Eta era guztietako modutan heldu diote gaiari bakoitza bere esperientziatik, batzuk ametzaren apur bat ideia horri jarraituta, hori ere konsignan agertu zen, zelan amesten duzu, etorkizuna hemendik eta 50 urtera. Eta oso gauza politak etorri dira, baina igual azpimarratu daiteke koinzidentzia handia dagoela erronkei dagokionez. Osea, askok ikusi dituzte apur bat lanerako hildoak oso modu antzekoan, nola landu eleaniztasuna, euskararen apur bat bermatze prozesu hori zelan gauzatu, zelanekin, ze horretan ere badaukagu 11 zailtasun gaur egun, etorkinen harrerak zelan baldintzatu edo erraztu daiteken hori, teknologia berriak, adimen artifiziala, eta adimen artifizialak zelan lagundu, zelan jar dezaken momentu baten kolokan irakaslearen lana. Apurua denetarik, baina oso interesgarriak, eta puntu batean egonda koinzidentzia nahiko handia horren inguruan, esango dugu.
Zenbat artikulu dira danetara?
20 dira, 22 edo horrelako zerbait, eta agian geratu zaigu parteren bat guri gustatuko litzaigukena jasotzea, baina ez da nahi igual ez dugu aukerarik izan horretaz hitz egingo zuen jenderik topatzeko eta esan abur bat zientzien irakaskuntza, uste dugu horretan ere badaukagula lan egiteko aukera, hobekuntza tarte bat eta pentsatzen genuen horri buruzko ikuspegi bat jasotzea ondo egongo zala. Baina nolabait jaso dugu Eta bueno, gero hor beste zertzela batzuk, ezta? Beste apur bat beste ikuspegi desberdinagoa erakusten duten autoreak ere izan ditugu, osea que bueno, emaitzarekin oso pozik gaude.
Azaldu duzu moduan egile diferenteak hartu dabe parte, zeren arabera aukeratu duzu ez?
Ba, esan bezala nahi genuen ikuspegia nitza eukitzea, ez? Orduan batzuk irakasleak dira, beste batzuk unibertsitateko ikerlari, kasu batzutan, beste batzuk hori hizkuntzalariak, beste batzuk bagian gizarte arlotik, gure irakasle batzuk bebai, euren arlotik idazteko apur bat aukera aprobetzatu dutenak, ba, hor dago Peio, hor dago Olaia Juaristi gure lankidea bebai, hor hezkuntzaren garrantzia, sozialki zelako eragina dauka aztertzeko apur bat tarte hartu duena. Ikuspegia anitza izan behar zen, eta gero, bueno, ba, konfiantza izan dugu bakoitzak bere lekutik helduko ziola gaiari, ezta? Estilo apur bat ezberdin batean.
Mm-hmm. Peio, aitatu duzu Leire, Peio zure ondoan dago, Peio Ulasia, Bameko irakaslea, eta etorkizunezko hezkuntza ehuntzen liburuaren egiletariko bat. Peio, zuri be egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zure kasuan, hezkuntza estetikoa eta artearen begiradaz idatzi duzu liburu honetan, nondik noradoa zure hausnarketaldia?
Bai, ba, pixka bat Leire komentatu doan hildotik, ba, bizigeran momentu ziurgabe hontan, aldaketa hundiak aidia ematen, inteligentzia artifiziala, digitalizazioa, eta bueno, ba, egokitxon behar geha, eta oki behar dugu begirada kritiko bate bai, realitate horren aurrean, eta ba, pixka lagantzen dugu irudiaren potentziala, hizkuntza bizualetikan, irudi horrek irakurri eta ekoizteko alde hortatikan. Baina baitxare, nola baitx gauza guztiak, ikuspuntu kritiko batetikan, gauza guztiak daukatela muga batzuk, eta pixka bat gure hizkuntza plastikoa eta bizuala ikutzeko hizkuntza bat izanik, pixka bat aldarrikatzen dugu materialtasuna, berriro fizikara bueltatzea, zentzumenak lantzea, horren garrantzia ere bai.
Bameko irakaslea zara Peio, arte hezkuntzak zeure iritzian zelako garrantzia dauka gaur egun umen eta gazten hezkuntzan?
Ba, garrantziare handia, bueno, orain izan dugun gauza hogetak hauengatik batez ere, ezta? Ba, egungo gizartea gero eta virtualago da, ematen da gainea sortzen dira zen arazoai bide edo soluzioare hortikan etorri leikela, eta pixka bat nahi dugu aldarrikatu, ba, bizitza real hori, ba, beste erabatekoa dela, eta zentzumena, eta horren garrantzia, eta ume-umetatikan hori landu ezkeo, harreman motak ere aldatu leikela, bai naturarekiko, lagun artearekiko, eta derrigorrezkoa edo oso garrantzitsua dela, umen artean ere hizkuntza hortikan beraien arteko harremanak, ingurareneko harremanak eta lantzea hizkuntza plastiko horretatik.
Eta hizkuntza plastiko horrek, hizkuntza artistiko horrek, zelako aukera pedagogikoak eskaintzen dauz?
Pixka bat da ikasgai ezberdin bat esango genduke, bere berezitasuna da erabiltzen doan metodologia, ez dela metodologia konkretu bat, da esplorazioa, da metodologia azke bat.